Sonra tekoşin al dijit tundiya serjinan rapora xoya penc mehan a Amede u Navçenwe jiraya giştira eşkere kirli.
Şiddet ağı bileşenlerine 5 ay içerisinde Diyarbakır ve ilçelerinden 838 kadın şiddete maruz kaldığı için
başvuru yapmış. Rapori Nav Penç Mehandal Amede Sejin hatne kuştun. Her vahad Nav Penç Mehanda liser 838 şinan tundu tuji hatiye kirin.
Dijital şiddet, tehdit ve ısrarlı takip bir arada görülmekte olup
Rigori rapori 720 jen rast etundiya psikolojik 422 jen bütün diya ledane 309 nehşin bütün diya abori 321 jen bütün diya dijital 108 jen bütün diya civakira rubrumane 62 jen ji derbey bajer seril toredane kul wanji tundi hatiye kirin. Raporta Tora jinan desin şant keku, je sadi 85 jinan bedesti hevjine khoye rastı tundiyeten.
Bizler reşit olmayanla cinsel birliktelik suç tanımının çocuk yaşında...
Her var rapor desin şant keku, zavaca zarukan ji bayasayan te parasın bitegen rızayı. Rapor desin şant keku, le notu hat kesan le pırsina adli hadiye despikirin ku bi zarukeyen ji hızca salam biçuktir ra zavaca kine ubuan re ketine tekiliye cinsi. Toral hember tundiyal ser jinan desin şant keku le Türkiye yasaya keye bina ve parasına malbate u peşi girtina tundiyal ser jine. Lejber ku ev yasa naib karanin u saziyen jibu jinan jibu pekanina yasayı bedilin peşi le tundiye nai girtin. Tora jinan diyartge, habatkarin ladgehan an stargehen jinan duvare te گیشنا زاینده جواکی ده نپرورده کرینه لوما خباتکار بجنین که بتوندیه را روب رو دومینن لگوری باوریه خواه معاملت کن. او دو بیجرم بیواری ده خباتکار دوی بین پرورده کرن. راپور بالی دیده سر شرطین مالین پاراسنه انجی ستارگه انجنا که درپتا وان مالان گیمه جن مجبور دومینن پیشتی دمکیشونده وگرن مالا خواه نوشیده تی.
Kadınların karakola yaptığı başvurularda çoğu zaman zaten bir şey çıkmaz. Şikayet etme. Karakollardan şikayetçi olamazsın. Adliyeye git.
Tora jinan dibêje dema jin diçin qerakolan polîs gelek çaran dixwazin jinan xane bikin ku ji giliyê an jî ji dadgehê tiştek bi destê wan nakeve. An li nexweşxaneyan jî doktor bê jinê ku rastê tundiya tên muayîne nakin. Tora tekoşîna li dijî tundutijiya ser jinê diyar dike dema jinek telaqa xwe dixwaze bi destê dadgehan jî tê meqdûr kirin. Nefeqeya ku ji bo jinan diyar dikin hingî ku kême jin neçarî dest ji dexwaza telaqê berdide û mecbûr dimîne ku vegere zewaca xwe. Daxuyanî balê dide ser rewşa mağduriyetên li girtîgehan jî û tundiya li wan deran pêk tê. Tora jinan pêşniyar dike ku divê wezareta jinan were damezrandin û di nav civakê de ji bo li dijî tundiya li ser jinê têgihştinek dest pê bike bernameyên perwerdehiyê ji bo hemî beşên civakê were dest pê kirin. Di heftên Adarê de beşên jinan ên sazî û dezgehên fermî sendika û komeleyên jinan bi navê tora tekoşîna dijî tundiya ser jinê hewildaneka jinan damezrandin. Armanca wan jî ew e ku di nav civakê de li hember tundiya ser jinê tekoşînî bikin, di nav civakê de jî li dijî tundiyê kampeynan li dar bixin, perwerdehiya çêbikin. Xelcîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.